De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada coa columna que firma Antón Losada en el diario.es. Non o politicedes, putas. Di Losada que escoitar a un universitario gritarlle putas ás súas compañeiras do colexo de enfronte, mentras os seus secuaces o xalean e lles anuncian que se dispoñen a follalas ou explicarlles por que nin é normal nin pode ser unha tradición perpetrar semellante atrocidade, susto ou morte, escollan España século XXI. Tradición é deixarlle figos, pasas ou coñá aos reis magos de Oriente na noite de reis, ou ir ofrecéndolle a Virxe dos Remedios, ou ir ofrecido a Virxe dos Remedios de Mondoñedo para aprobar o dereito romano na USC, ou aparcar en doble fila un momento para descargar as bolsas do súper no portal. Pero chamarlle puta a unha muller é unha ofensa. É un crime que non merece máis que o desprecio e a condena. Ter que volver a explicalo a estas alturas resulta alarmante. Nas reaccións e nas excusas para tratar de xustificar que lles chamen putas ás alumnas do Santa Mónica, reproduciuse a mesma secuencia que leva séculos amparando en España a violencia contra as mulleres. Primeiro, alégase que non é o que parece, e que lles chamaron putas porque as queren e porque as respetan profundamente. E despois, invócase a aceptación voluntaria das destinatarias de tanto cariño e acúsase a quen o denuncia de victimizalas. Mentras, os responsables de evitar semellantes atropellos lavanse as maus da maneira máis cínica posible. A continuación, apélase á tradición e aos ritos iniciáticos. Xa se sabe, os chavales sempre serán chavales e tampouco foi para tanto, que non morreu ninguén, nin violaron a ninguén e que todo se sacou de contexto. Non o politicedes máis, putas. Ningún dos exculpadores se atreve a dicilo, pero nótase que o pensan. Finalmente, tres días despois, pídense disculpas, recordando que solo foi unha broma que se saiu de nai, e alégase que o sinten moito e prométese que non volverá a ocurrir, pero que lles chamaron putas porque quérenas e aprecianas, igual que é o que che pega, ou te recluye na casa, ou que che aceita o móvil, faino porque te quere. Oficializa este discurso exculpatorio do machismo e da violencia, e que lles pregunten a representantes públicos como Díaz Ayuso ou Santiago Abascal polos gritos de violadores do colexio Elías Auja e acaben falando do comunismo, do separatismo e de ETA para xustificalos, ou aplaudindo a exemplar resposta das nenas do colexio ao comprender e perdonar, como debe facer a boa muller española cando o seu marido bebe un pouco de máis ou se lle vai a mal porque, no fondo, quere a máis que a súa vida, e eso son todo tonterías. Ainda que, se me preguntan a min, ainda me resulta máis inquietante o atronador silencio dos pais, dos deles e dos delas. Antón Losada en el diario.es, non o politicedes, putas. Así botamos a andar esta segunda parte de Outra Mirada, na que, como sempre, agora, botámoslle un vistazo aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si, botamos unha ollada aos titulares máis destacados na prensa digital. Comenzamos pola portada de público.es, que ahora mismo titula "A xustiza confirma que a retirada da placa a Largo Caballero en Madrid foi ilegal". Titular ahora mismo en público.es, na edición digital na edición deste digital aragonés, pecha o seu novo goberno con excargos do PSC CDC e Podem, titula. Quenes son os novos membros do goberno da Generalitat de Cataluña? Pregúntase. E di que, tamén di que o PNV acepta desbloquear o Consello de Administración de Radio Televisión Española, pero deixa nunha delicada situación a Elena Sánchez. Outros titulares da prensa da portada de público.es que Vox convirte o seu acto Viva 22 nun carnaval. Sacaron a Don Quixote para loitar contra dos aeroxeneradores. Tamén di quen é o tío que piden investigar por cantar Vamos a volver ao 36 no acto de Vox. Indignación en Twitter pola actuación con cánticos golpistas e piden á Fiscalía que investigue a actuación deste grupo. Tamén destaca Público que alcaldes de decenas de cidades resístense a restringir o tráfico a poucos meses das eleccións municipais. Natalia Fabra, aprobar a excepción ibérica foi moito mellor que non facer nada. A Xustiza Militar pide a Robles que recoñeza as víctimas do sinistro con munición caducada en 2011. Tamén destaca Público que os gobernos defenden os rescates sociais fronte a recetas liberais para combatir a espiral inflacionista. E Jesús Domínguez, portavoz das víctimas do Alvia, estamos fartos de mentiras, de negligencias e de ocultacións. Outros titulares de Público. Hai alguén por arriba, e xa sabemos quen é. Os abogados de Fernández de Kirchner apuntan á oposición tras o intento de magnicidio. Tamén di que Lula percorre as rúas de Brasil como estrategia para gañar a segunda volta. Consumo de pornografía en adolescentes, cando se convirte nun problema e como pode tratarse? Pregúntase tamén en titulares este dixital. Instagram chega ao Congreso, como combatir desde a política os riscos para a saúde da dictadura do like, di. E di que a presidenta do Consello Profesional de Canal Sur di que existen decenas de violacións dos principios de pluralismo. O traballo autónomo é un refuxo en tempos de crisis económica e outro dos titulares, e tamén di que así foi a mobilización contra o machismo na universidade tras os cánticos misóxinos en no Elías Aúja. En el diario, en eldiario.es, titulan que o bloqueo conservador do Poder Judicial forza a dimisión do seu presidente, e tamén que Bolaños e González Pons incorporanse á reunión entre Sánchez e Feijóo sobre o Poder Judicial. Lesmes no caso de un presidente en horas baixas que dimite tras casi 4 anos en funcións. Xuíces e xuizas para a democracia piden aos vocales deixar de ser cómplices do desprezo e dimitir en bloque. Outros titulares, neste caso sobre a guerra en Ucrania, Rusia ataca Kiev no primeiro bombardeo sobre a capital dende fai meses, titula este diario. Di que hai alo menos 5 personas mortas e 12 resultaron feridas en Kiev. Rusia recurre ao uso de drones kamikaze iraníes na invasión de Ucrania. Tamén di que Putin reúne o Consello de Seguridade tras o ataque a Ponte de Crimea e xa noutra orde de cousas que Pere Aragonés recupera a exdirixentes do PSC, de Convergencia e de Podem para o novo goberno. O goberno compara a Laura Borrás con Vox por negar a súa legitimidade democrática e os reitores de todas as universidades públicas catalanas pídenlle aos partidos diálogo, amnistía e autodeterminación. Un círculo de apoio para estabilizar a enfermedade mental grave, outro dos titulares no día, precisamente no día da enfermedade mental. A anticorrupción pide 19 anos de prisión para o exministro do PP, Eduardo Zaplana, pola trama de mordidas do caso Erial. O xuiz rexeita a proposta de San Chin-Xong de declarar dende Malasia por videoconferencia. E a startup que occidentaliza o acento das persoas planea estender a súa tecnoloxía ao español. A Iglesia revólvese contra o avance da lei trans e da lei do aborto e un atentado á dignidade humana, din. Tamara Falcó e a ultradereita de Porcelana, e outro dos titulares. Iceta rescata a reforma da lei de patrimonio que enterrou ao chegar ao cargo. Os socios do goberno achanan o final da legislatura e mostran a súa disposición para apoiar os orzamentos. E tamén destaca Nobel de Economía para Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Devin polo seu estudo das crisis cieiras. a vecindade unida a un co-living sin vida, o bloque de Arganzuela que resume a especulación inmobiliaria en Madrid. E pola portada de Infolibre, da portada de Infolibre, destacan estes titulares: Lesmes dimitirá este luns como presidente do Consello Xeral do Poder Judicial e do Supremo tras casi 4 anos de bloqueo do PP. Tamén di que Feijóo avisa que non aceptará un cambio de cromos no Consello do Poder Judicial sin cambiar o sistema de eleccións. E Robles critica a equidistancia de Lesmes e afirma que o PP é o culpable do bloqueo do Consello do Poder Judicial. Fin do tabú, pero casi todo por facer a saúde mental, ano e medio despois do vai ao médico. Tamén di que Almudena Grandes imaginou unha sociedade sin prensa libre no seu último compromiso cos lectores, e a taxa de risco de pobreza entre os autónomos dispárase un 40% durante a pandemia. Outros titulares de Infolibre: o xuiz desbarata os argumentos da Fiscalía de Murcia para non investigar as mortes en lista de espera. O BCE, o Banco Central Europeo, ve improbable que os salarios aviven a espiral de prezos porque seguirán por embaixo da inflación. Un contrato blindado e capacidade de regasificación. Por que se dispararon as importacións de gas ruso, titula, e Nadia Calviño di de aliada da COE a levantar a bancada de Unidos Podemos. A guerra cultural blanda de Feijóo, formas suaves para os objetivos de sempre. Outro titular, Ángela Rodríguez: a proposta do PSOE contra do proselitismo pode poñer en risco a moitas mulleres. Sobre a guerra que Rusia bombardea Kiev por primeira vez en varios meses tras a explosión da ponte de Crimea, tamén di que un xuiz anula o acordo de PP, Ciudadanos e Vox, polo que se retirou a placa a Largo Caballero en Madrid. Di que Anticorrupción pide 19 anos de cárcere para Zaplana por organización criminal, blanqueo, falsedade e cohecho, e que o xuiz rexeita que San Chinchun declare por videoconferencia e non descarta imputalo. Por último, que os salarios de convenio suben un 2,61% ata setembro, máis de 6 puntos por embaixo do IPC. E agora o momento de achegarnos á prensa convencional. A prensa convencional, pero a través dos titulares das súas edicións digitais. Un repaso que comezamos pola portada do diario El Mundo. Cando queiras, Paris.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición digital, comeza pola crise do Consello Xeral do Poder Judicial e titula que Sánchez e Feijóo suman aos seus negociadores a reunión en Moncloa en busca dun pacto para o Poder Judicial. Tamén a guerra de Ucrania da titulares e di a vinganza de Putin, ataca con misís Kiev e as principais cidades ucranianas. Guerra en Ucrania, Putin promete responder con firmeza a novos ataques. Que pasou realmente na ponte de Crimea, como se provocou explosión, e tamén outro titular en forma de pregunta. Despois titula El Mundo, Zaplana, anticorrupción pide 19 anos polo cobro de comisións en adxudicacións de contratos da Generalitat. Tamén que Escribá quere subir todos os anos as bases máximas de cotización co IPC, máis un recargo. Funcionarios, Función Pública comeza a aplicar as súas oposicións light. Moncloa quere meter a xente cercana. Enquisa do CESIF. O 45% dos funcionarios consume case a diario ansiolíticos, antidepresivos ou somníferos. Tamén titula El Mundo, as pegadas do SERE, o chofer da coca agáchase na mellor casa do pobo. Supermercados, os novos panadeiros de Mercadona. Ceuta, morre un militar por múltiples disparos na barriada do Príncipe. E Nobel de Economía, premio a Ben Bernanke, expresidente da Fed, Diamond e Ludwig, pola súa investigación sobre as crises financieras. E, por último, anorexia e bulimia en nenos cada vez máis graves. Tras a pandemia, moitos enviaron as súas fillas un mes fora e ao volver pesaban a metade, a recollían e iban a urxencias. Estes son os titulares, Xosé.
En El País, na edición digital del País, destacan que Rusia responde ao sabotaxe da ponte de Kerch con múltiples mísiles contra o corazón de Kiev e de outras cidades clave. O ataque contra o centro da capital causou alo menos 5 mortos e 12 feridos. Moscú bombardeou tamén grandes cidades máis próximas á fronte, como Mykolaiv, Dnipro ou Zaporilla. Titula tamén El País que Putin amenaza con novos bombardeos se Ucrania sigue atacando as súas infraestructuras. No caso de que se intente levar a cabo outros ataques terroristas na Federación Rusa, as respostas serán duras, asegura o presidente ruso. Mapas da guerra, o Kremlin golpea a capital ucraniana por primeira vez desde xuño, titula tamén El País, e di crónica en vídeo dende o centro de Kiev, é como se tiveran caído misiles na Gran Vía de Madrid. Ademais, bloqueo na xustiza, o bloqueo do PP empuxa a xustiza ao precipicio, e outro dos titulares del País, e Feijóo acepta renovar xa o poder xudicial si o goberno se compromete a cambiar en 6 meses o sistema para escoller os vocales. Curioso porque un sistema que lles valeu ata agora, mentras cando le estaban no goberno podían propoñer e colocar os xuíces que les querían. Sánchez presiona ao líder do PP para que se comprometa hoxe mesmo a renovar o Consello do Poder Xudicial. Sobre a crisis en Cataluña, Esquerra Republicana pecha un govern transversal con chiscos aos seus 3 posibles socios no Parlamento. O presidente da Generalitat, Pere Aragonés, reunido co seu equipo na Generalitat, onde última remodelación do seu goberno tras a saída dos consellers de Junts per Cat, publica nunha pé de foto El País. Tamén destaca este diario a crisis catalana sopla a favor de Sánchez no Congreso e quen no novo goberno de Cataluña. Unha columna que firma Xavier Vidal, o procés está morto e enterrado. Tamén di El País, Giuseppe Conte, si Meloni sigue chiscando o ollo a Orban, Italia será marxinal en Europa. Cainita, o deber moral, 2 visións enfrontadas nos debates das leis de memoria. Tamén destaca El País que o CNI implica a un traballador do consulado marroquí en Madrid nunha rede de espionaxe. A sentencia que denega a nacionalidade española ao presunto axente revela que o Servizo Secreto investigou dende 2011 e o 5º caso nunha década. O avance das terapias xénicas aumenta a presión das farmacéuticas sobre as probas do talón a recén nacidos. Sanidade impulsa un cambio para reducir as diferencias entre comunidades no diagnóstico. Nen esquerda nen dereita, adiante, así é o partido que busca acabar coa polarización en Estados Unidos. Tamén di El País que, tras o impacto da sonda DART, o asteroide Dimorfo desenvolve unha estela. O choque deste do artefacto de 600 kilos coa rocha espacial expulsou toneladas de escombro que agora forman unha cola de 10.000 kilómetros de longitude. O que non acabei de saber é se moveu da súa órbita ou non o famoso asteroide, o Dimorfo. Cos titulares de El País pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá martes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámolos a que sigan na sintonía da nosa programación habitual.